Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και βέβαια στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας μας περιμένει ο νομικός μας Δημήτρης Αναστασόπουλος. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα και καλησπέρα για σας.
Θέλω να ξεκινήσω να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις. Καθώς είχαμε λάβει και μία ερώτηση από την περασμένη εβδομάδα, βέβαια δεν είναι ακριβώς για τα ακίνητα, αλλά άκουσε την και αν μπορείς να βοηθήσεις. Λέει ο ακροατής, είμαι ο Ντίνος από το Καρίμπα South και σε παρακαλώ Αλέξανδε, ρώτησε το δικηγόρο, τι επιπτώσεις θα έχω αφού σταμάτησα να πληρώνω τον ετήσιο φόρο. Να συμπληρώσω, ο αδερφός μου έπαιρνε πρημοδότηση στο όνομά μου και τώρα του ζήτησα να το σταματήσει αυτό καθώς και να μην βάζει λεφτά στην τράπεζα για μένα και να συμπληρώσω, Αλέξανδρε, ότι δεν μπορώ να κάνω τη φορολογία διότι ζητούν το tax file number της συζύγου μου και αυτή αρνείται να το δώσει. Βγάζεις άκρη από αυτό?
Ναι, ως ένα σημείο βγάζω, αλλά αυτό να αρχίσω το τελευταίο, ότι δεν μπορεί να κάνει επειδή δεν έχουν το...
Η γυναίκα του λέει δεν δίνει, αρνείται να δώσει το tax file number.
Ναι. Μα πώς έκαναν φορολογική δήλωση για να λέει ότι κάνει με τη σύζυγό του, παραπεί ότι έχουν ήδη υποβάλει, γιατί οι σύζυγοι υποβάλλουν εκείνη η φορολογική δήλωση. Εντάξει, αλλά αν υπέβαλε μέχρι τώρα, τότε η αφημή θα υπάρχει. Αν δεν έχουν κάνει ποτέ, ας μην κάνει σε τελική ανάλυση ως παντρεμένος, ας κάνει ατομικά, ναι. αν γίνεται. Δεν ξέρω αν έχει...
Ναι, και εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι.
Ναι. Τώρα, αν σταματήσει να πληρώνει τους φόρους, εφόσον προφανώς το ακίνητο έχει δηλωθεί, είναι στο Ε9.
Δεν ξέρω αν είναι ακίνητο, τι είναι, γιατί μετά λέει για πρημοδότηση στο όνομά μου.
Α, okay.
Μήπως είναι κανένα κτήμα, ξέρω εγώ τίποτα.
Όχι, και φόρος, ό,τι φόρος και να είναι, είτε είναι από ένθια, είτε φόρος εισοδήματος. Οι φόροι αυτοί ανεβαίνουν στην μερίδα του καθενός στο άξινα, το που μπορεί κάποιος με τη χρήση των κωδικών του να τους δει. Αν τους έχει χάσει, μπορεί να κάνει αίτηση για...
Όχι, εκείνος λέει σταμάτησα να πληρώνω, δεν θέλει να πληρώνει.
Ναι, από τη στιγμή που σταμάτησε, οι φόροι αυτοί που ανεβαίνουν και βεβαιώνονται κάποια στιγμή...
Θα πάρουν προς αυξήσεις.
Όταν υπάρχει, περίμερος, ναι. Όταν υπάρχει περιμέρεια και δεν καταβάλλονται στην καθορισμένη χρονική στιγμή που ορίζεται, εντάξει, γιατί ο κάθε φόρος έχει μια συγκεκριμένη ορίζοντα, αρχίζουν μετά οι προσαυξήσεις. Εντάξει, και από εκεί πέρα...
Το interest που λέμε, κύριε Ντίνο,
αν
ακούτε.
Ναι, το οποίο προλαμβάνουν ενδεχομένως και κάποια πρόστιμα. Από εκεί πέρα, αν είναι μεγάλα τα ποσά και για πολλά χρόνια, μπορεί να κάνει μετά η ΔΟΗ, η εφορία, κατάσχεση. Τώρα είτε σε λογαριασμούς τραπεζικούς, που αν έχει κάποιος στην Ελλάδα, είτε στο ακίνητο, αυτό καθ' αυτό, και να το εκπλήσει, να το βγάλει σε πληστηριασμό.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Αλλά αυτό όμως τώρα θα πρέπει να είναι πάρα πολλά χρόνια και μεγάλα τα ποσά, γιατί έχω δει δηλαδή και περιπτώσεις που δεν έχει πληρωθεί για δεκαετία, ας πούμε, πώς, αλλά εντάξει, δεν έχει γίνει τίποτα πέρα από τις προσαυξήσεις.
Okay.
Οι προσαυξήσεις είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει, από εκεί πέρα πρέπει κάποιος να είναι, ας πούμε, να χρωστάει πάρα πολλά και πάρα πολλά χρόνια για να κινητοποιηθεί. Γιατί προφανώς έχουν και στην πορεία κάποιους αλγορίθμους και κάποια κριτήρια που χτυπάνε κάποια καμπανάκια, κάποια φωτάκια κόκκινα άμα σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, άμα ξεπεραστεί κάποιο ποσό ή κάποιο χρονικό όριο, και έτσι δεν πάνε να ψάξουν του καθένα ξεχωριστά ατομικά.
Λοιπόν. Ωραία. Πάμε τώρα στις άλλες ερωτήσεις που είναι για τα ακίνητα. Καλησπέρα, γράφει ο ακροατής μας. Έχω την εξής απορία. Μου έχει προταθεί να εκμισθώσω ένα ακίνητο που έχω στην κατοχή μου. Το ακίνητο βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα και μου ζητήθηκε για σεζόν καλοκαιριού. Συμφωνήθηκε για λόγους ευκολίας το ενίκιο να συμπεριλαμβάνει και τους λογαριασμούς, τους οποίους φυσικά και είναι στο όνομά μου και θα πρέπει να πληρώσω εγώ. Να σημειώσω ότι με ενδιαφέρει να ενοικιαστεί μόνο για τη φετινή σεζόν, μιας και την επόμενη θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω εγώ. Θα μπορούσε να εκφέρει πιθανείς παγίδες που δεν βλέπω? Η εκμίσθωση δηλαδή και αυτό το συμφωνητικό. Τι λες?
Όχι, μπορεί κάποιος να το εκμισθώσει για σεζόν, γιατί είναι προφανώς αυτό. Όπως είπαμε και πριν, η ελάχιστη τριετία που.
Ναι, αυτό ήθελα να σου ερωτήσω. Ναι.
Είναι για την κύρια κατοικία. Αυτό λοιπόν
μάλιστα.
Όταν πρόκειται για μισθώσεις που δεν είναι εποχικές ή δεν αποτελούν κύρια κατοικία, δεν υπάρχει αυτή η προστασία και μπορεί κάποιος να συμφωνήσει και μικρότερο, δηλαδή ένα μήνα ή δύο μήνες ή τρεις μήνες, ας πούμε, του καλοκαιριού. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα συμπεριλάβει ή όχι στο μίστομα και τα
τους λογαριασμούς
κοινής ωφέλειας, είναι δικό του θέμα.
Ναι.
Να υπόψη
είπε για λόγους ευκολίας.
Η ΔΕΗ ακριβή είναι αρκετά. Είπε, οπότε, ναι. Έχει air-condition μέσα.
Ναι.
Ναι.
Το στέλνει ο κύριος Γιώργος αυτό. Κύριε Γιώργο, εύχομαι να ακούτε. Λοιπόν, αυτή είναι η παγίδα. Έτσι, αν έχει τα air condition από το πρωί μέχρι το βράδυ να δουλεύουν, δεν ξέρω τι θα πληρώσετε
αλλά πρέπει,
μετά.
Ναι. Να επαναλάβω ότι αυτό ότι πρέπει να ζητεί μέσα στο συμφωνητικό ότι δεν αποτελεί κυρία κατοικία και ότι αποτελεί μια εποχική μίσθωση, ότι είναι μπράβο. Για διακοπές, για αναψυχή κτλ.
Οπότε εκεί δεν ισχύει η παγίδα της τριετίας που έχουμε πει, του νόμου.
Δεν ισχύει,
λοιπόν, γιατί να επαναλάβουμε ότι αν πας και πες ότι εκμισθώνεις κάποιο ακίνητο για ένα χρόνο και συμφωνεί και ο άλλος και βάζει για την υπογραφή του. Αλλά μετά μπορεί, όπως μας έχεις πει, όπως μας είπες την προπροηγούμενη Πέμπτη, ο ενοικιαστής, εφόσον μάλιστα είναι και τακτικός στις πληρωμές του κλπ, να πει όχι, εγώ θέλω να καθίσω 3 χρόνια όσο προβλέπει ο νόμος. Και δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα.
Ακριβώς. Εφόσον, όπως είπες και εσύ, εφόσον είναι εξυπηρετή της υποχρεώσης του, είναι δηλαδή καταβάλει το μισθωμά του κανονικά και είναι συνεπής με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση και πρόκειται για κύρια κατοικία. Το παραλαμβάνω. Πρέπει να είναι κύρια κατοικία του.
Okay.
Πάει ο άνθρωπος. Δηλαδή και εκεί το μισθώνει για να μένει μέσα.
Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμη ερώτηση. Χαιρετώ την παρέα. Έχω ένα διαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια κοντά στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσα να το νοικιάσω σε 3 διαφορετικούς φοιτητές που δέχονται τη συγκατοίκηση, με σκοπό βέβαια να μου δώσει περισσότερα έσοδα. Θα πρέπει να προσέξω κάτι?
Μπορεί να το νοικιάσει. Εφόσον συμφωνούν, δηλαδή, πρέπει να συμφωνούν και οι υπόλοιποι προφανώς.
Ναι.
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να νοικιάσει από έναν ενιαίο χώρο, δεν είναι απαραίτητο να νοικιάσει κάποιος όλο το. Μπορεί να έχει ένα διαμέρισμα 150 τετραγωνικά που να έχει 3 υπνοδωμάτια. Μπορεί να νοικιάσει είτε με ένα μισθωτήριο σε 3 άτομα ταυτόχρονα το ολόκληρο το ακίνητο, είτε με ξεχωριστά μισθωτήρια ένα δωμάτιο στον έναν, ένα δωμάτιο στον άλλον. Αλλά πρέπει. Έχει κάποια συνένεση, γιατί τώρα από εκεί πέρα ο άλλος, άμα έχει υπογράψει, ο πρώτος φοιτητής, άμα έχει υπογράψει ότι θα χρησιμοποιεί ολόκληρο το μίσιο και μετά ολόκληρο το διαμέρισμα και μετά το έχετε ένα, πώς είναι, φάντης μπαστούνι που λένε, ένας δεύτερος φοιτητής. Αυτό αποτελεί και παραβίαση των όρων της σύμβασης. Πρέπει να αναφέρεται δηλαδή ότι θα πρέπει, ότι ρητός, ότι νοικιάζεται ένα δωμάτιο και ότι υπάρχει πρόβλημα ότι μπορεί να υπάρξουν και μελλοντικοί συγκάτοικοι. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξει.
Ναι.
Συνήθως, εγώ ξέρω ότι το νοικιάζουν σε 3 φοιτητές, σε 2 ή 3, με ένα συμφωνητικό, ώστε να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Τώρα, τεχνικά,
βέβαια,
ό,τι γίνεται, γίνεται.
Βέβαια, τώρα θα σου πω και το άλλο τώρα. Ποιος θα βάλει τώρα και το όνομα του, γιατί άμα κάνεις ένα συμφωνητικό θα μπουν και τα 3 ονόματα στο συμφωνητικό ή θα μπει μόνο ένα?
Ναι, και τα 3 θα μπουν.
Α, θα μπουν και τα 3.
Οπότε, και τα 3 και
γιατί δηλαδή έχει... λέω μήπως βάλουν κάποιον μπροστά και ξέρω εγώ οι άλλοι 2 τελικά φύγουν,
όχι,
δεν έχουν λεφτά, γιατί και με τους φοιτητές ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, καταλάβες, ναι.
Βέβαια, ναι, εντάξει, μόνο να πούνε μετά όρια ότι ο καθένας, αν γίνει αποχωρήσει κάποιος άλλος, ότι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις, να προβλεφθεί κάποιος άλλος, ότι αν αποχωρήσει ο ένας, ότι θα αναλάβει και το μερίδιο του άλλου, ξέρω, κάπως έτσι. Αλλά τεχνικά γίνεται. Ό,τι γίνεται, γίνεται. Και, όπως είπα,
αλλά μπερδεύεσαι. Γίνεται λίγο μπερδεψουάρη η κατάσταση.
Εντάξει, όσο πιο πολλά τα μέλη, περισσότερα, μεγαλύτερα το πλέγμα υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και τα πρόσωπα, σίγουρα θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Πάντως, αν σε μια μέσωση που είναι τρία άτομα και ο καθένας θεωρητικά το μίσθωμα είναι μια διαιρετή παροχή. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο καθένας το οφείλει, άμα πούμε ότι είναι τρία άτομα και νοικιάζουν ένα χώρο για 600 ευρώ, ο καθένας υποτίθεται ότι ευθύνεται για τα 200 για τη δική του αναλογία. Τώρα από εκεί πέρα μπορεί κάποιος να προβλέψει ότι αν κάποιος φύγει, ότι αυτό το λέω για προστασία του εκμισθωτή, εντάξει, ότι οι άλλοι δύο θα επισέλθουν στις δικές του υποχρεώσεις και δικαιώματα, οπότε δηλαδή θα πρέπει να πληρώνουν το δικό του μερίδιο. Εντάξει, τώρα πρέπει να βρεθεί τρόπος, μια φόρμουλα για να συμφωνηθεί
okay.
Να πραγματικά θέλουν τα μέρη.
Okay. Λοιπόν, ας αφήσουμε και αυτό. Ο κύριος Γιάννης από τη Βρισβάνη λέει, μπορεί κάποιος να κάνει ατομικό ατομική φορολογική δήλωση, έστω το αντρόγυνο είναι μαζί η χώρια.
Όχι, οι σύζυγοι κάνουν κοινή. Ναι. Τώρα, άμα είναι σε διάσταση, νομίζω πρέπει να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ότι να κάνουν χωριστά, αλλά πρέπει να κάποτε να το δηλώσουν στην χώρια, όπως το ξέρω.
Μάλιστα.
Διαφορετικά, εντάξει. Κατά κανόνα είναι ατομική φορολογική δήλωση, κατά κανόνα. Ναι.
Λοιπόν, μην μπλέκουμε τώρα με φορολογικά κλπ. Κύριε Γιάννη, την πήρατε την απάντησή σας. Πάμε στο θέμα μας, γιατί σε βομβάρδισα με ερωτήσεις και δεν πειράζει. Βέβαια, αυτός είναι ο σκοπός και αυτός είναι ο στόχος. Έτσι. Θέλουμε το κοινό να συμμετέχει, να μας θέτει τα ερωτήματά του. Λοιπόν, την τελευταία φορά είχαμε μείνει στο πώς καθορίζεται το ύψος του μισθώματος. Μας το είχες απαντήσει αυτό και με ποιο τρόπο καταβάλλεται.
Ναι.
Μάλιστα, σε είχα ρωτήσει αν υπάρχει κάποιος μέσος όρος αυτή τη στιγμή που μπορεί να λειτουργήσει ως γενικός μπούσουλας. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο μέσο όρο έτσι πάνω κάτω που μπορούμε να πούμε.
Εντάξει, βγαίνουν κατά καιρούς διάφορες στατιστικές μελέτες που κάθε περιοχή το μέσο όρο του μισθώματος των μισθωμάτων είναι 8-9 ευρώ το τετραγωνικό.
Ναι, ναι.
Ας πούμε λένε το Κολωνάκι είναι το πιο ακριβό με 10-11 το τετραγωνικό. Ζωγράφου με 8-9 και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό είναι okay, μια πολύ γενική εικόνα, γιατί τώρα κατά περίπτωση μπορείς να βρει μια ευκαιρία στο Κολωνάκι και κάτι πολύ ακριβό, ας πούμε, σε μια περιοχή.
Ακριβώς. Οπότε μην μπλέξουμε. Λοιπόν,
ναι.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ερώτημα. Κάθε πότε και πόσο προσαυξάνεται το ενίκιο?
Ωραία. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, νομίζω είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά, είχα πει για το χαρτόσημο.
Ωραία.
Για να μην, γιατί το χαρτόσημο δεν μπορεί να
το είχες πει. Ωραία. Το είχες πει.
Ωραία. Κάθε πότε λοιπόν προσευξάνεται το ενίκιο.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Δηλαδή μπορεί και να το ενίκιο να προσευξάνεται καθόλου. Δηλαδή να συμφωνηθεί ότι για τρία χρόνια θα είναι σταθερό. Εντάξει, τώρα αν δηλαδή έχουμε μια μίσθωση 3 ετών που προβλέπεται ότι το μίσθωμα είναι σταθερό για 3 χρόνια ή δεν προβλέπεται όρος περίπου αύξησης, το μίσθωμα θα είναι ένα σταθερό ποσό καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Τώρα, μπορεί τα μέρη να πούνε ότι θα προσαυξάνεται μετά τον πρώτο χρόνο, μετά τον δεύτερο χρόνο. Μπορούν να γνωρίσουν και μεγαλύτερο χρόνο με συμφωνία τους από τον νόμο. Δηλαδή, μπορούν να πούνε ότι θα είναι για 5 χρόνια η μίσθωση.
Ναι.
Γιατί η τριετία είναι η ελάχιστη. Από εκεί πέρα μπορεί κάποιος να συμφωνήσει και παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να πούνε ότι θα είναι σταθερό για 3 χρόνια και ότι από τον 4ο χρόνο και μετά θα προσαυξάνονται 10% ή 5%. Να πούνε ένα συγκεκριμένο ποσό.
Μάλιστα.
Αν υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που, όπως είπαμε και στην εκπομπή, κάποιος μπορεί να συμφωνήσει ένα χρόνο συμβόλο, ενώ υπάρχει η διάταξη του νόμου για την ελάχιστη τριετία.
Ναι.
Στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχει ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος από την τριετία,
ναι.
Από το δεύτερο χρόνο και μέχρι το τέλος, για τα 2 επόμενα χρόνια, να το πω καλύτερα, προβλέπεται μια ελάχιστη, η λεγόμενη νόμιμη προσάυξηση, η οποία είναι, δηλαδή αν δεν υπάρχει, και αν, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία περί προσάρτησης, που λογικά δεν θα υπάρχει άμα κάποιος έχει συμφωνήσει για ένα χρόνο μόνο, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι το 75% του μέσου όρου του πληθωρισμού. Δηλαδή, να το πούμε έτσι, έτσι πιο, να το κάνουμε λιανά που λένε, αν έχουμε πληθωρισμό, μέσο όρο πληθωρισμού την προηγούμενη χρονιά 4%, το 75% είναι τα 3%. Οπότε η προσάφηξη είναι, θα είναι αυτή, το ποσοστό 3% για τον πρώτο χρόνο και άλλο τόσο για το δεύτερο χρόνο επί του υπολογιζομένου του μισθώματος που καταβαλόταν την προηγούμενη χρονιά.
Ναι. Αν δεν υπάρχει πρόβλεψη για την προσάφηξη, τι γίνεται?
Ναι, είναι αυτό που είπαμε τώρα, μόλις
ναι,
τώρα. Αυτή η νόμιμη προσάφηξη τίθεται σε εφαρμογή όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη για την προσάφηξη και καλύπτει στην ουσία τη νόμιμη τριετία. Μετά την τριετία μπορούν τα μέρη να λύσουν. Ναι, η μίσθωση δεν συνεχίζεται, εκτός αν ανανεωθεί σιωπηρά. Και μπορούν τα μέρη να διαπραγματευτούν εκ νέου το ενίκιο ή να ζητήσει ο άλλος την απόδοση του ακινήτου και να την καταγγείλει.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, γιατί είχαμε τις ερωτήσεις, διότι θέλω τώρα να μπούμε στο θέμα της εγγύησης, έτσι, που δίνει ο ενοικιαστής.
Συγγνώμη, Αλεξάνδρε, πριν προχωρήσεις.
Ναι, δεν προλαβαίνουμε άλλωστε να το θίξουμε.
Να πω μόνο ότι όσον αφορά τις εμπορικές μισθώσεις και μάλιστα για τις παλιές εμπορικές μισθώσεις που ήταν, που τέλος πάντων με το νόμο που βγήκε το 2014 είχαν ελάχιστη διάρκεια το δεκαετία, είχε βγει μια ρύθμιση το ενέτη 2022, η οποία έλεγε ότι, και είχε βγει τώρα μετά τον πόλεμο, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όπου υπήρξε μια εκτόξευση του πληθωρισμού, που έλεγε ότι στις εμπορικές αυτές μισθώσεις, ήταν όμως φωτογραφική αυτή η διάταξη, ότι δεν μπορεί η προσάρτηση να είναι μεγαλύτερη του 3% η νόμιμη για την προσαρμογή του μισθώματος, γιατί είχε φτάσει ο πληθωρισμός να είναι και 10 και 11, οπότε έφτανε η νόμιμη προσάρτηση να είναι αρκετά υψηλή. Οπότε είχε βγει αυτή η διάταξη, αλλά αυτό είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μόνο για τις εμπορικές μισθώσεις.
Μάλιστα.
Αυτό να πω, επειδή είπαμε για τις νόμιμες προσάρτησεις και το ποσοστό αυτές.
Ναι. Λοιπόν. Χτυπάει και το κουδούνι μου φαίνεται. Λοιπόν, επομένως το αφήνουμε εδώ και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε από την εγγύηση, έτσι, τι είναι η εγγύηση, πώς δίνεται και ποιο είναι το ποσό και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Συνεχίζουμε και με άλλα ερωτήματα. Άρα πάμε ενοικιάσεις ακινήτων μέρος γάμα, μέρος τρίτο την επόμενη εβδομάδα. Ναι.
Ωραία. Εντάξει, Αλεξάνδρε, συγχαίρετο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ στον.